Albanian Language Department, Basic Course, Volume 7, Lesson 71. The Dialogue. Albania from the Tourist's Point of View is the title and the contents of this dialogue. It describes the beauty, the traditions, costumes, the folklore, and some aspects of the architecture of the country. Shqipnia nga pikpamja turistike. Më thuaj, nga pikpamja turistike, a paraqet Shqipnia në një gjë të veçantë që i pëlqen turistit?
Vizitorët e huaj nuk janë kurrë në lavdata kur flasin për Shqipnin si vend turistik.
Ku e kanë bazën lavdatat e tyne?
E kemi thonë kaq herë se Shqipnia ka klim të mirë.
E di, klim të mirë kanë edhe vende tjera, por çka të heq turistin në një mënyrë të veçantë?
Traditat e pasunat popullit mikprit shqiptar u pëlqejnë shumë turistëve.
Për zakonet je ty fol?
Jo vetëm për zakonet, por edhe për veshjet, këngët, vallet e për çdo shfaqje tjetër të folklorit.
Për një shkrimtar ose piktor, folklori ka një vlerë të madhe, por jo për turistin e thjesht.
Je gabim. Edhe turistit të thjesht i pëlqen mënyra e jetesës në vendin tonë.
A mund të më flasësh pak mes banesat?
Pse jo? Qytetet, por veçanërisht vendet malore, ruajnë edhe sot stilin arkitektural të mesjetës.
Cili është tipi i shtëpisë që shërben si model për këto banesa?
Është kulla. Kjo është një lloj fortese për sigurimin e familjes.
A kanë zbukurime të mbrëmshme kullat?
Jo, shtëpit në fushi kanë ato. Si për shembull, dyrt, dollapët e tavani janë të gdhenun me mjeshtri të rrallë.
Po për veshjet kombëtare, çdo më thanë.
E ku t'ja filloj më parë? Çdo krahin ka veshjet e veta kombëtare.
Cilat janë veshjet më të zakonshme?
Tirqit, gjubleta, guna, fustanella dhe qeleshja.
With pauses. Më thuj, nga pikpamja turistike, a paraqet Shqipnia në një gjatë veçantë që i pëlqen turistit?
Vizitorët e huaj nuk janë kursyë kur në lavdata kur flasin për Shqipnin si vend turistik.
Ku e kanë bazat lavdatat e tyne?
E kemi thënë kaq herë se Shqipnia ka klim të mirë.
E di, klim të mirë kanë edhe vende tjera, por çka tërheq turistin në mënyrë të veçantë?
Traditat e pasunat të popullit mikprit shqiptar u pëlqejnë shumë turistëve.
Për zakonet je ty fol?
Jo vetëm për zakonet, por edhe për veshjet, këngët, vallet e për çdo shfaqje tjetër të folklorit.
Për një shkrimtar ose piktor, folklori ka një vlerë të madhe, por jo për turistin e thjeshtë.
Je gabim. Edhe turistit të thjesht i pëlqen mënyra e jetesës në vendin tonë.
A mund të më flasësh pak me banesat?
Pse jo? Qytetet, por veçanërisht vendet malore, ruajnë edhe sot stilin arkitektural të mesjetës.
Cili është tipi i shtëpisë që shërben si model për këto banesa?
Është kulla. Kjo është një lloj fortese për sigurimin e familjes.
Kanë zbukurime të mbrëmshme kullat?
Jo. Shtëpit në fush i kanë ato. Si për shembull dyrt, dollapët e tavani janë të gdhenun me mjeshtri të rallë.
Po për veshjet kombëtare, çdi më than.
E ku t'ja filloj ma parë, çdo krahin ka veshjet e veta kombëtare.
Cilat janë veshjet më të zakonshme?
Tirqit, gjubleta, guna, fustanella dhe qeleshja.
Lesson 72. The Dialogue. Crafts and architecture are the subject of this last dialogue. It also talks about citadels that most of the cities have in Albania and deals with some ancient musical instruments that are still in use in Albania. Artizanati e arkitektura. Në që fusht të artizanatit dalohen shqiptart?
Në argjendari e kryesisht në filigran. Këtë lloj pune argjendar të shqiptar e bojnë me mjeshtri të mave.
Çfarë lloj punimesh bojnë ata me argjend?
Kryesisht zbukurime grash, po edhe burrash, si kuti, cingaresh e tjera.
A ka tjera aktivitete në fushën e artizanatit përveç argjendarisë?
Po, ka. Punimet e ndashta dhe punimet e drunit janë në më të rëndësishmet.
Cilat janë veglat muzikore më në përdorim?
Lahuta e qiftelia. Si e dini, këngë tona janë kryesisht këngë trimnie.
Por në arkitektur, a ka vepra arti me rëndësi?
Po, ka ca urat kohë me fjetës, ca kisha e ca gjami të shekullit 18.
A ka Tirana në një gjaj interesante?
Në Tiranë gjenet muzeu arkeologjik, ku janë mbledh senet ndryshme qysh nga koha paleolitike.
Kam lexuar se po thuish çdo qytet në Shqipëri ka një kala. A është e vërtet?
Po, është e vërtet.
Cila është kalaja më e famshme?
Kalaja Krujës, sepse këtu ka luftuar Skënderbeu kundër ushtrive të perandorisë turke.
With pauses. Dhe që fush të artizanatit dalohen shqiptar?
Në argjendari e kryesisht në filigran. Këtë lloj pune argjendarët shqiptar e bojnë me mjeshtri të mave.
Çfarë lloj punimesh bëjnë ata me argjend?
kryesisht zbukurimes grash, por edhe burrash, si kuti cingaresh, e tjera.
A ka tjera aktivitete në fushën e artizanatit përveç argjendarisë?
Po, ka. Punimet e mdafshta dhe punimet e dronit janë nërma të rëndësishmet.
Cilat janë veglat muzikore e marrë në përdorim?
Lahuta e qiftelia. Si e dini, këngët tona janë kryesisht këngë të imnie.
Po, në arkitektur, a ka vepra arti me rëndësi?
Ka ura të kohës së mesjetës, ca kisha e ca xhami të shekullit të 18.
A ka Tirana në një gjë interesante?
Në Tiran gjinet muzeu arkeologjik, ku janë mbledhë senet ndryshme qysh nga koha paleolitike.
Kam lexuar se po thuaj çdo qytet në Shqipëri ka një kala. A është vërtet? Cila është kalaja ma e famshme?
Kalaja e Krujës, sepse këtu ka luftu Skënderbeu kundër ushtrive të perandorisë turke.
End of volume 7.